famille a fait cogo ni Soumaïla Cissé ma sharia soso. Le peuple malien est un peuple souverain. Et en la sharia Soumba, à Koko, c'est le peuple qui est détenteur, dépositaire du pouvoir politique. Cour constitutionnelle à Kadjabi dit, on nous taille. Le cour constitutionnelle taille, on menace à taille. Peuple ko ou ma fort, peuple ma son ou ma. Link era bien derrière. Ami Michala Kelendi ou Turquie. Turquie, au dépouillement filmera. Mon roi de voter là. Ça va Soumaïla, ça va Ibeka. Donc, on ne rompt pas comment l'écrira. En plus, plus de 8000 bureaux de vote. Soumaïla ka assesseur ou ma son ou pas d'eau. Donc, Namara ni Kumbulgala, ou Namara de Ké. Borotoli ni Kumbulala, ou Borotoli de Ké. Quel président, ou de Ké. Maintenant, ni Manda Valban, Devana Kono, ou Bakokoni Sharia. Bakmana ko anga sama parce que jama ni taille sangai ni taille institution ko bora Allah bana chugo mi bayai nga don ka fo jotu fe president segina ko ni constitutionnel segina ko donc pour nous ame mi fo ni to abu ba ale fo de la bataille entre la légitimité et la légalité c'est la légitimité qui l'emporte donc en bolo le 3 septembre présenté à ce Mali kuma il est que c'est Mali président en ta reconnu à ce siga en cours
non ma son Ibrahim Boubacar Keita ga jamana tigia awa yɛrɛ bena mun boloda jɔn bena kɛ jamanatigi yɔ la
jamanatigi o kɔni ma se ɲiningali la jaabi min bɔra ni kuraji jurunu jaabi tɛ ni falsification de pv jaabi tɛ ni manipulation jaabi tɛ o y'a yira k'a fɔ ko Soumaïla Cissé de kɛra président an y'a dɔn k'a fɔ ambassade caaman be yen organisation international caaman be yen note confidential dɔw kɛ an ye note confidential dɔw sɔrɔ waati nataw la an min'u bila kɛnɛ kan o note confidential caaman ko k'olu b'a dɔn élection kɛra cogo min na o gundola sɛbɛnw kɔnɔna na a sɛbɛnnen don ko Soumaïla ye président u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi nka o bɛɛ n'a ta wa sariya ye fɛn o fɛn fɔ an ti kɛlɛkɛ an ti balawu kɛ sariya kun k'an be se ka taama an be se ka muruti an be se ka ban sariya ye fɛn o fɛn yamariya an b'o ta o sira de fɛ yasa faso jama ka hakilina faso jama ka nin dɔngɔ o be se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔna na
aw yɛrɛ fɛ aw ka murutili ani taamaw ani aw bena ayiwa laɲini minnu bolo da olu bena se ka kɛ sababu ye u bena se ka walaya cogo jumɛn Soumaïla sigi fanga na
caman ye kuma dɔw fɔ Soumaïla ye ti balawu fɛ jamana ye kɔrɔ 2013 Soumaïla de wulila a ma jaabi bɔli kɔnɔ dɛ ka taa a y'a muso n'a denw ta ka taa Ibeka sɔrɔ a ka so n kɔrɔ n nani fo e de gaɲe na n y'a to i ta la wa i ye président ye ne di kɔn a ma deli ka kɛ farafina fɔlɔ a ma deli ka kɛ ka sɔrɔ jaabi labanw ma bɔ fɔlɔ 2001 ale de wulila ka amadu fo k'a fɔ amadu e de gaɲe na bi ni binganin kɛra Soumaïla ko tɛ bilen